Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 26. juni. U padu motorne jedrilice aerokluba Visoko kod Dolova poginule dvije osobe.
Prema izjavama očevidaca, letjelica je prije nesreće kružila iznad Olova da bi u pomenutom vremenu vjerovatno zbog kvara na motoru počela gubiti visinu i pala u neposrednoj blizini magistralnog puta Sarajevo-Tuzla na lokalitetu Gradina.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH izabrali sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Od ovih pet kandidata najveći broj glasova dobio je Mirsad Čeman sa 47 osvojenih glasova. Drugo mjesto dobio je Damir Arnaut sa 28 dobijenih glasova.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili izvještaj o realizaciji programa potpornog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Europski komesar za proširenje Olli Rehn razgovara u Briselu s glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bremercom o saradnji zapadno-balkanskih zemalja s tim sudom. U drugoj polufinalnoj utakmici Europskog prvenstva u fudbalu večeras igraju selekcije Rusije i Španije. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije osobe su poginule danas kada se srušio avion u mjestu Dolovi kod Olova. Na licu mjesta nesreće je poginula jedna osoba, a druga je podlegla za dobijenim ranama u kliničkom centru Koševo u Sarajevu. Predstavnik policije Zeničko-Dobojskog kantona Nedžib Smajlović kaže za naš program da se letjelica srušila iz do sada neutvrđenih razloga. Na mjestu nesreće nalaze se i deminerske ekipe, što upućuje da je područje minirano, a uviđaj je u toku. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH izabrao je danas Mirsada Čemana za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Federalni parlament prihvatio je izvještaj o izvršenju federalnog budžeta za prošlu godinu, u kojem je ostvaren suficit od oko 35,5 miliona maraka. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili su danas program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida u tom BiH entitetu od 2008. do 2010. godine, za što će biti izdvojeno oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Svjedočenje bivšeg američkog ambasadora u Hrvatskoj Petera Galbraitha u Hagu je danas završilo žestokim sukobom Haškog tužilaštva i odbrane hrvatskog generala Ante Gotovine zbog pokušaja tužilaštva da u dodatnom ispitivanju dovede u pitanje ključnu Galbraithovu tvrdnju da cilj Oluje nije bio etničko čišćenje. Sudija Alfons Ori rekao je da smatra da je to pitanje zaključeno i tako presudio u korist Gotovinine odbrane, čime je uskratio mogućnost tužiocu da dodatnim ispitivanjem pokuša da relativizuje Galbraithovu tvrdnju, koja je suprota tezi tužilaštva da je hrvatski državni vrh inicirao Oluju radi progona srpskog stanovništva. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Javier Solana izjavio je danas u Moskvi da Unija namjerava da ima vodeću ulogu u kosovskim pitanjima i nije isključio mogućnost skorog ulaska Srbije u Europsku uniju. On je kazao da rukovodstvo Srbije jasno razumije koji su uslovi za ulazak u Uniju i kreće se naprijed u tom pravcu. Sjedinjene Američke Države su iz Velike Britanije povukle nuklearno naoružanje nakon više od 50 godina, saopštila je danas Federacija američkih naučnika. Ukoliko se pokaže tačnom ova informacija, povlačenje atomskog naoružanja znači da se američke nuklearne bombe u Europi nalaze još u 6 baza u Belgiji, Njemačkoj, Holandiji, Italiji i Turskoj. 15 ljudi je poginulo, a 17 ranjeno danas u samoubilačkom napadu bombom u iračkom gradu Karma. Bombaš samoubica bio je opasan eksplozivom, a napad je izvršio u zgradi opštinskog vijeća. To je ove sedmice treći napad na opštinske vlasti u Iraku. Raketa ispaljena iz pojasa Gaze, koji je pod kontrolom palestinske oružane grupe Hamas, pala je danas na jug Izraela. Odgovornost za raketni napad preuzela je palestinska oružana grupa mučeničke brigade Al-Aqsa, koji su oružano krilo Fataha, pokreta palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Izrael i palestinci jedni drugi okrivljuju za kršenje primirja uspostavljenog prije 7 dana uz posredovanje Egipta. Jako nevrijeme koje se sinoć obrušilo na Beč natjeralo je nadležne vlasti da prvi put od početka Evropskog prvenstva evakuišu navijačku zonu, a tokom te akcije povrijeđene su dvije osobe. Zbog nevremena došlo i do obustave saobraćaja podzemne željeznice. U pojedinim dijelovima grada privremeno je nestala struja, a došlo i do plavljenja brojnih podruma. Večeras je na programu druga polufinalna utakmica Evropskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se reprezentacije Španije i Rusije. Do kraja dana postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. I za sutra meteorolozi prognoziraju slično vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. U Bosni i Hercegovini danas još jedna nesreća vazduhoplova sa tragičnim posljedicama. Danas kod Olova srušio se mali avion, zapravo motorna jedinica aerokluba Visoko, poginuli su piloti i TV snimatelj. Sa mjesta nesreće iz Olova se javlja Kadri Plećan.
Danas oko 11 sati i 15 minuta u neposrednoj blizini Olova iz dosad neutvrđenih razloga srušio se sportski avion, odnosno jedrilica, vlasništvo aerokluba Visoko. Oba lica koja su se nalazila u letjelici smrtno su stradala. Saznajemo, radi se o Kenanu Jusuf Bašiću iz Visokog, koji je pilotirao dvosjedom, te Nihadu Fetiću, snimatelju nezavisne televizije IC Kakanj. Prema izjavama očevidaca, letjelica je prije nesreće kružila iznad Olova, da bi u pomenutom vremenu, vjerovatno zbog kvara na motoru, počela gubiti visinu i pala u neposrednoj blizini magistralnog puta Sarajevo-Tuzla na lokalitetu Gradina. Policijske, vatrogasne i medicinske ekipe odmah su bile na licu mjesta gdje je utvrđena smrt pilota Jusuf Bašića, dok je snimatelj Fetić nakon ukazane pomoći na putu prema kliničkom centru Koševo, nažalost, također preminuo. U vrijeme pravljenja ovog izvještaja još traje uviđaj o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Olova, Kadir Plećan.
U međuvremenu zamjenik generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine Marinko Šimunović potvrdio je pad motorne jedrilice iz Visokog.
Naime, radi se, koliko prema našim saznanjima, motorne jedrilice aerokluba Visoko. Služba potrage i spašavanja je na vrijeme uključena i obavila svoj redovito propisanu proceduru, znači obavijestila sve nadležne institucije, MUP, hitnu pomoć i ostalo. Oni su stigli na lice mjesta i obavili svoj dio posla, a BHDC kao nadležna zrakoplovna vlast je upravo ovdje osnovala istražiteljski tim i ti ljudi koji su će biti imenovani od strane ministra idu na lice mjesta za nekih 10 minuta. Naravno, u dogovoru sa MUP-om Olovo, koje je preuzelo obavezu da zaštiti lokaciju.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu birao sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivana Katavić.
Više od 4 sata zastupnici zastupničkog doma federalnog parlamenta birali su danas sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Među 14 kandidata koliko se prijavilo na natječaj, Povjerenstvo za izbor i imenovanje zastupničkog doma parlamenta Federacije izabralo je 5 kandidata u uži izbor. Od ovih 5 kandidata najveći broj glasova dobio je Misad Čeman sa 47 osvojenih glasova. Drugo mjesto dobio je Damir Arnaut sa 28 dobijenih glasova. Način izbora sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izvršen je tajnim glasovanjem. Tijekom današnje sjednice usvojeno je izvješće o izvršenju proračuna Federacije za 2007. godinu. Ovim je završena 13. redovita sjednica. U toku je usvajanje dnevnog reda 14. redovite sjednice. Na ovoj sjednici zastupnici bi se trebali izjašnjavati o prijedlogu zakona o agencijama o unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o kontroli cijena, te prijedlogu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će u dnevni red biti uvršteno i usaglašavanje teksta zakona o javnom servisu Radio Televizije Federacije, koji je u različitom tekstu usvojen u oba doma parlamenta Federacije. Iz Federalnog parlamenta za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
A u Banja Luci Narodna skupština Republike Srpske usvojila izvještaj o realizaciji programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za prošlu godinu, te program za period od 2008. do 2010. godine, kojim je za ove namjene, kako javlja Milorad Milojević, planirano izdvojiti 50 milijuna konvertibilnih maraka.
Entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Boško Tomić kazao je da će te pare biti raspoređene do 2010. godine, te da će u ovoj godini biti utrošeno oko 15 milijuna maraka. Opštine su dužne obezbijediti infrastrukturu i zemljište, navodi Tomić.
Prema evidenciji sačinjeno je na osnovu rang liste za stambeno zbrinjavanje svih opština u Republici Srpskoj potrebno je stambeno zbrinuti 5606 porodica, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije na sljedeći način. Dodjelom stambenih jedinica za 2090 porodica i dodjelom nepovratnih novčanih sredstava 3516 porodica.
Sudeći po dosadašnjem toku zasjedanja, čini se da će rasprava o informaciji o privatizaciji naftne industrije Republike Srpske ponovo biti odgođena jer je vlada zbog navodne hitnosti zatražila usvajanje drugih tačaka dnevnog reda ispred te informacije. U opoziciji su negodovali zbog toga jer već mjesecima traže od vlade da pred poslanicima objavi sve detalje o toj privatizaciji. Poslanik SDS-a Borislav Bujić.
Ako nisu razne vrste malverzacija, onda ja ne znam šta je pravi razlog. Prema svemu onome što mi vidimo, to je očito, dakle, da sve dosadašnje obaveze i sve ono što je praktično se zbiva tamo, da uglavnom vlada očito je da izvršava svoje obaveze. Postavlja se pitanje šta je sa kupcem. Sve su to stvari koje mi tražimo kroz tu informaciju, da vidimo šta se zbiva stvarno u rafineriji.
Poslanici su danas usvojili nacrt izmjena Zakona o kulturnim dobrima. Cilj izmjena je usklađivanje odredbi sa entitetskim ustavom u dijelu nacionalne ravnopravnosti i jednakosti svih etničkih grupa. Riječi u zakonu srpskog naroda zamjenjuju se riječima konstitutivnih naroda, etničkih grupa i drugih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američka nevladina organizacija Freedom House u svom godišnjem izvještaju o demokratskom razvoju istočnoj Evropi i Euroaziji nije mogla zaobići ni Bosnu i Hercegovinu. U prošloj godini konstatuju ugroženi razvoj demokratije u Bosni i Hercegovini, a borba protiv korupcije nije polučila rezultate. Tim povodom prilog Marije Arnautović.
Vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini održavala je neprekidnu političku krizu, pokazujući nedostatak želje za konačnom stabilizacijom zemlje i njenim euroatlantskim integracijama, navodi se u izvještaju organizacije Freedom House. Za razvoj demokratije 2007. godina ocjenjena je kao najgora od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Sa ovakvim ocjenama slaže se i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Može se očekivati da se taj trend i nastaviti dalje, sve dok preovladava postojeći sistem koji preferira kolektivna prava nad individualnim pravima. Naravno, u jednom takvom sistemu građanin se ne pojavljuje kao subjekt slobode, nego kolektiv, a kolektiv nije neka apstraktna grupa, nego ga sačinjavaju u stvari njegovi predstavnici, odnosno političke oligarhije. Tako da je Bosna i Hercegovina zemlja slobode isključivo za političke oligarhije, odnosno zemlja reduciranih ili gotovo nepostojećih sloboda za svoje građane.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, u izvještaju se navodi da ona, kao ni u prethodnoj godini, nije urodila plodom. Rejting Bosne i Hercegovine ostao je isti, brojkama rečeno 4,25. Napomenimo da najlošija ocjena u ovom izvještaju može biti 7. Iz nevladine organizacije Transparency International više puta su upozoravali na stepen korumpiranosti bosansko-hercegovačkih vlasti, uz upozorenje da Bosna i Hercegovina godinama ne bilježi nikakav pomak u suzbijanju korupcije. Srđan Blagovčanin.
Etnonacionalne oligarhije praktično su podredile funkcionisanje države vlastitim interesima i da kroz procese privatizacije funkcionisanje javnih preduzeća u principu izvlače ogromne sume novca iz državnih blagajni. To je ujedno i problem koji je najteže suzbiti, a i koji ima najveće razarajuće posljedice po razvoj, po ekonomiju, jer Bosna i Hercegovina nekoliko puta je zemlja koja je po svim istraživanjima korupcije među najkorumpiranijim zemljama u Europi i čak spada u rang zajedno sa afričkim zemljama i zemljama centralne Azije, što je zaista nedopustivo.
Korupcija jeste najveći problem sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, kaže Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku.
To je vjerovatno jedina oblast u kojoj u proteklom periodu nije ostvaren nikakav napredak. Mislim da je ključni problem taj što Bosna i Hercegovina ima korumpiranu vlast i političku strukturu, a što znači da nema političke i institucionalne pretpostavke za efikasnu borbu protiv korupcije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Minut emisije posvećanje na vijesti dana. U padu motorne jedrilice kod Olova poginule dvije osobe. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrali Mirsada Čemana za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili izvještaj o realizaciji programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca ratnih vojnih invalida. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn razgovarao u Briselu s glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramerstvom. U drugoj polufinalnoj utakmici Evropskog prvenstva u fudbalu večeras igraju selekcije Rusije i Španije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi jedno podsjećanje. Na današnji dan, tačno prije 60 godina, uspostavljen je vazdušni most sa Berlinom. U najvećoj humanitarnoj akciji u istoriji saveznici su sačuvali enklavu u istočnoj Njemačkoj koja je bila okružena ruskim, odnosno sovjetskim trupama. Pripremila Mirjana Rakela.
Bilo je to vrijeme najvećih tenzija između zapadnih saveznika i Sovjeta koji su dijelili vlast u pokorenoj Njemačkoj. 24. juna Stalin je blokirao sve ceste, željezničke i vodene putove do zapadnog Berlina. Samo dva dana kasnije iz zapadne Njemačke poletjeli su prvi avioni. U iduća 464 dana grad se opskrbljivao samo iz zraka. Više od 300.000 letova. Preko aerodroma Tempelhof i Tegel stiglo je u grad 2 milijuna tona hrane, goriva i drugih stvari potrebnih da na životu opstane oko 2 milijuna ljudi. Evo kako se jedne od najvećih kriza hladnog rata sjeća Trute Greer. Imala je tada samo 16 godina. Berlin je bio u ruševinama nakon rata. Bio je to vrlo težak život. Stalna potraga za hranom, smještajem, bez grijanja, a struje je bilo tek povremeno. Rusi su nas nastojali izgladnjivati. Zračni lift je bio poput raja koji nam se otvorio. Bila je to nada koju su nam pružili zapadni saveznici. Od onda smo imali dovoljno za prehraniti se. 70 ljudi je poginulo kako bi mi imali što jesti. Mnogo im dugujemo. Donald Loman imao je 23 godine i bio je narednik u američkim zračnim snagama. U zimskim danima bilo je najteže. Mnogo je bilo maglovitih dana, a mi smo se morali strogo držati koridora od jedne milje, jer su Sovjeti prijetili drastičnim akcijama, povrijedimo li taj koridor. No piloti su bili odlični i vrlo iskusni. A kakav je bio moj odnos prema Njemcima? Kada sam bio vojnik u pješadi, oni su bili moji neprijatelji. Ali kada sam sudjelovao u zračnom liftu, oni su mi postali prijatelji, ljudi kojima treba pomoći. Žao mi je što o 60. godišnjici zračnog lifta gotovo niko ne govori. Čak mislim da mnogi i ne znaju o tome što se događalo. Blokada zapadnog Berlina okončila je u maju 1949. No zračni lift potrajao je sve do septembra te godine.
A vraćajući se domaćim zbivanjima, podsjećamo i na bosansko-hercegovačku posljeratnu zbilju. Idemo do sela Mađar kod Rogatice, gdje se jedna povratnička porodica bori sa svakodnevnim preživljavanjem. Alen Bajramović.
Kao dvojipogodišnje dijete, Ermin Ređić ranjen je u Goraždu gelerima granate. Danas je najmlađi povratnik u rogatičko selo Mađar.
Imam 18 godina, odmah se otac vratio, vratim se na našu rodnu grudu. Volim ovo mjesto.
Nakon nekoliko godina teškog izbjegličkog života u devastiranoj kući u Goraždu, Hamdo i Vezima Karga vratili su se u Dobromiroviće kod Rogatice, gdje su umjesto spokojne starosti suočeni sa borbom za opstanak. Oboljeli su i bez ikakvih primanja. Preživljavaju zahvaljujući pomoći komšija i kravi koju su u međuvremenu dobili.
Slabi smo sa svije. Nemamo nikakve pomoći. Nemamo svjetla.
Hamid Karga.
Struje nemam, para nemam, penzije nemam, nikakve pomoći.
Osim nedostatka struje, veliki problem je i katastrofalno loša dionica od 6 km puta koji Dobromerovića i Mađar povezuje sa Rogaticom. Mehmet Hurko, organizator povratka u ovaj kraj, kaže kako se u mnoge njive i livade danas ne može ući od bunkera i tranšeja Vojske Republike Srpske, te da će tražiti da se oni uklone.
Ja nemam struju, vratim se u kameno doba. 200 godina se nazad onim životom živi.
Od osnovnih uvjeta za život ovisi i buduća etnička struktura Rogatice. Iako je veliki broj izbjeglih Bošnjaka u gradu prodao svoju imovinu, povratnici i oni koji se još nisu vratili, još uvijek su vlasnici velikih zemljišnih parcela na selima. Međutim, ako ne dobiju struju, ako im se ne obnove putevi i ne pomogne da opstanu u mjestima povratka, pitanje je dana kada će i oni otići. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
OSCE emisija u Bosni i Hercegovini dodijelila je danas u Sarajevu priznanja za 30 opština iz cijele BiH, koje su uspješno okončale provedbu programa reforme opštinske uprave i projekta Ugovor. Ovi projekti namijenjeni su jačanju veza između opština i građana, a kako bi opštinske administracije pružale bolje usluge građanima. Informiša Ida Đugu.
OSC je u saradnji sa opštinama iz Bosne i Hercegovine još prije 3 godine započeo 2 projekta, program reforme opštinske uprave i projekat ugovor, a cilj je bio jačanje veze između opština i građana kako bi građani što jednostavnije ostvarivali svoja prava. 30 opština uspješno je okončala provedbu projekata, zbog čega im je šef misije OSC-a Douglas Davidson uručio priznanja. Certifikati koje su opštine dobile predstavljaju dokaz da su ostvarili napredak u poboljšanju rada opštinske administracije. Naglasila je voditeljica projekta za razvoj opština OSC-a Arlet Stojanović.
Naravno, ovo što danas dajemo, te certifikati i tu priznanje, to ne znači da je ili reforma općinske uprave ili bilo koje reforme na lokalnom nivou, da je to kraj i da sad ste dobili certifikat i to je sad vi ste najbolje. Nego to je nekako prvi korak u ovom procesu.
Sanski most je dobio certifikat za uspješno provođenje oba projekta. Načelnik ove opštine Sanjin Halilović naglasio da su kroz projekat morali promijeniti puno toga, od donošenja statuta pa do etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike.
Jedan od značajnijih segmenata ovoga projekta MAP jeste i transparentan proces zapošljavanja unutar organa općinske uprave. Moram reći ovo da je moja općina, a iz iskustva znam i druge općine, da su povećali broj državnih službenika. Dakle, povećan je broj uposlenika sa visokom stručnom spremom na račun do sada, mogu slobodno reći, manje profesionalnih lica.
Predsjednik Skupštine opštine Trebinje Nikola Sekulović istakao je da građani na ovaj način imaju šansu da iskoriste svoja prava.
Čini mi se da lokalne zajednice, bar ove što su prošle programe, idu malo ispred našeg građanstva. Naši ljudi nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima, da nisu dovoljno upoznati sa zakonima i mislim da im je ovo šansa da iskoriste to svoje pravo kako bi poboljšali rad i lokalne uprave, kako bi nas natjerali da bolje radimo.
104 opštine učestvovale su u programu reforme opštinske uprave, dok je u ugovoru učestvovalo 80 opština iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi priča o kulturno-umjetničkom društvu Abrašević iz Mostara, danas Samolinskom kulturnom centru i Europskom domu u gradu na Neretvi. Večeras se naime održava donatorska konferencija za dovršetak obnove centra Abrašević. Javljati na Jeli.
Abrašević, isprva kulturno-umjetničko društvo, zatim radničko kulturno-umjetničko društvo i danas Omladinski kulturni centar, osnovan je 1926. godine i otada predstavlja središte kulturnog života Mostaraca i Mostarki. Srušen i napušten u minulom ratu, preuzet je od strane mladih Mostaraca 2003. godine, od kada se puno truda uložilo u njegovu rehabilitaciju i rekonstrukciju. Danas je Abrašević evropski dom koji povezuje generacije, prošlo, sadašnjost i budućnost, tradiciju sa novom scenom i savremenim umjetničkim izrazom, amaterizam sa profesionalnim djelovanjem, dvije strane Mostara. Ili kako voditelj OKC Abrašević Husein Oručević često voli podvući, Most na suhom ili Mostar 21. stoljeća.
Mostar 21. stoljeća je upravo susret ljudi koji su izgubili radoznalost o onome drugom, gdje su prevladali stereotipi, koji su prevladali samo zato što ne razgovaramo i ne pričamo, gdje će mladi ljudi početi zanimati se i pogledati iza tog famoznog mentalnog, psihološkog pa i fizičkog zida što to njegovi vršnjaci rade u drugome dijelu grada.
Primjer Omladinskog kulturnog centra Abrašević, koji unatoč političkim manipulacijama i razvojnim obrazovnim sistemima postao omiljeno okupljalište mladih Mostaraca, daje nadu da istinski Mostar ipak može preživjeti, kaže nam i Marija Koloborić, koja veliki dio svog vremena provede u Abraševiću.
Osjećam potrebu da gradim drugačiji svijet i tako smo i krenuli kad smo krenuli, zato što smo jednostavno imali potrebu da kažemo ne ovome svemu što se desilo i da kažemo da je moguće, znači, zadržati barem jedan dio tradicije, da je moguće da postoje ljudi koji razmišljaju drugačije nego većina, nažalost, u ovoj zemlji.
Za potpunu obnovu zgrade Abraševića potrebno je oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. Večerašnja donatorska konferencija početak je velikog projekta za koji su sredstva obećali Federalno ministarstvo kulture te brojne međunarodne organizacije. Simbolično, večeras će biti predstavljena i himna Abraševića, stara pjesma Koste Abraševića po kojoj ovaj objekat dobio ime, ali i maskota ovog centra. Okac, pas koji nepravdu bolje vidi na jedno bolesno oko nego većina nas na oba zdrava. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Uz Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, Bosna i Hercegovina se podsjeća da još uvijek nema zvaničnih podataka o broju uživalaca droga, niti da postoji nacionalna strategija za borbu protiv ovog zla. Isto tako je očigledno da se narkomanijom više bave nevladine organizacije nego organi vlasti. Prilog Erdona Katane.
Teška socijalna situacija u Bosni i Hercegovini u poratnom periodu bila je izuzetno pogodan faktor za širenje narkomanije i drugih bolesti ovisnosti. Kada se tome doda da se Bosna i Hercegovina nalazi na tranzitnom takozvanom balkanskom putu droge, veliki broj narkomana u zemlji i ne začuđuje. Jedan 35-godišnji Banja Lučanin za naš radio je pristao da govori o svom problemu.
Počeo sam da konzumiram prije nekih 10 godina, pokušavao sam se liječiti sve moguće načine, ali nije mi nešto išlo od ruke zato što sam ubijeđen da ovdje nema adekvatne terapije za to.
Skoro 13 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini zvanične institucije nemaju podataka o bar približnom broju ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Liječenjem i prevencijom narkomanije više se bavi nevladine organizacije nego sama država, o čemu svjedoče i podaci da je tek nedavno u Republici Srpskoj usvojena strategija borbe protiv narkomanije. Predsjednik nevladine organizacije Poenta iz Banja Luke, koja se već 6 godina bavi prevencijom narkomanije, Željko Marijanac kaže.
Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na relativno dobrom putu da stvari ipak profunkcionišu i pokrenu se smrtve tačke za razliku nazad 7-8 godina. Ove godine imamo usvojenu strategiju nadzora nad opojnim drogama i smanjenja zloupotrebe opojnih droga RS-a. Trenutno se čeka zasjedanje na državnom nivou, odnosno BH organa, da iskoordiniraju strategiju RS-a i federacije da bi se pristupilo izradi akcionih planova ako bude do kraja ove godine i konkretno išlo na teren. To su bili osnovni dokumenti da bi se uopšte započela, da kažem, studiozna i organizovana borba u saradnji vladnog i nevladnog sektora u suzbijanju ovih pojava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ljeto je, velike su vrućine i mnogi bi željeli promijeniti sredinu u kojoj žive, dakle, otići na odmor. Gdje i kako, a da ne košta puno, istražila Selma Boračić.
Građani Bosne i Hercegovine još uvijek imaju vezane ruke pri izboru destinacije za ljetovanje. Naime, Bosancima i Hercegovcima potrebna je viza kako bi ušli u neku od zemalja Šengena. Međutim, izbor postoji, kaže direktor turističke agencije Solazuri Sarajeva, Samer Rešidat.
Najtraženiji su aranžmani onih zemalja koje nemaju uvedene vize prema nama. To su dakle istočno od Bosne i Hercegovine, Tunis, Egipat, Turska.
Zbog neophodnih viza ljudi često odustanu, ističe šefica poslovnice Bobar Tursa iz Bijeljine, Ljeljana Živanović.
Svaka druga naša stranka koja je ušla u agenciju pitala je za Grčku, međutim, jako malo Grčke prodamo iz razloga što ljudi moraju da idu u Sarajevo na viziranje.
Većina anketiranih građana ostaće u svojim domovima.
Nisam baš financijski trenutno da bi otišao negdje ljetovati.
Ja neću nigdje, nisam ni lani, nažalost.
Nemam planove za letovanje, a vjerovatno imam prijatelja u Tursku, otiću kod njega.
Vjerovatno negdje. Jedna šćerka od 18. Jedno, 21. Da bi one ljetovale, ja ću biti kuć.
Na Hrvatskom primoru.
Niđe, mi penzioneri nemamo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine i ove godine hit turistička destinacija je Tunis, kaže portparol turističke agencije Relax Toursa Aida Jašarević.
Moram priznati da je avion, znači od 175 mjesta, dupke se napunio već negdje tamo u aprilu mjesecu i da su svi, znači, naredni letovi do negdje sredine jula, znači potpuno popunjeni. To je, znači, ujedno bila i najtraženija destinacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I da čujemo sad nove vijesti, Dženani Karabegović.
Dvije osobe su poginule danas kada se srušio avion u mjestu Dolovi kod Olova. Na licu mjesta nesreće poginula je jedna osoba, druga je podlegla zadobijenim ranama u Sarajevskom kliničkom centru. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH izabrao je danas Mirsada Čemana za sudiju Ustavnog suda BiH. Američki predsjednik George Bush izjavio je danas da će ukinuti ključne trgovinske sankcije protiv Sjeverne Koreje i ukloniti je s crne liste država koje podržavaju terorizam. Objava je slijedila nakon što je Sjeverna Koreja predala dugo očekivani izvještaj o svojim nuklearnim aktivnostima kineskim zvaničnicima. Večeras je na programu druga polufinalna utakmica Evropskog prvenstva u fudbalu, sastaju se Španija i Rusija. Sutra će u BiH u prvoj polovini dana prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 36 stepeni.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Kliničić, Čenka Karabegović i Milano Bradović.